Svemiru. S vama je Ante Radonić.
Dobar večer, drage naše slušateljice i slušatelji. Sa glazbenim pultom je Karlo Harmicar, Darko Hodnik je glazbeni urednik. I evo, započinjemo u našu Andromedu, kao i svakog utorka. Evo, ove godine će biti, a to je sada na početku proljeća, bit će točno 30 godina da je krenula naša emisija Andromeda, koji početak zahvaljujemo Tanji Devčić, koja je s tom emisijom počela ovu našu veliku seriju koja traje 3 desetljeća. A evo, riječ Andromeda postala je dosta popularna riječ, a krenulo je sve to od stari Grka, od njihove mitološke priče o Andromedi. O Andromedi koja je po priči bila zapravo kćerka kralja Kefeja i kćerka Kasiopeje. Dakle, Andromeda je bila jedna princeza koji su htjeli svjesno žrtvovati, pa su je prikovali, kako kaže mitološka priča, za stijenu. Jer trebala je biti žrtva da bi čudovište koje uništavalo zemlju, da bi prekinulo ako se žrtvuje, dakle, sama Andromeda. Tako da je Andromeda na neki način simbol zapravo nekoga koji je zapravo nevino osuđen. I u mitološkoj priči se to jednostavno završilo, jer se pojavio mitološki junak Perzej koji je Andromedu oslobodio i oženio. Onda kaže dalje priča, boginja Atena je Andromedu, nakon Andromedine smrti, Andromedu je smjestila na nebo. I tako su oni, stari Grci, objasnili zvijezđe koje su nazvali Andromeda. Zvijezđe Andromeda, a u blizini tog zvijezđa se naravno nalaze i zvijezđa Kefej i Kasiopeja. Dakle, tu je naravno i Perzej. Dakle, Andromeda je ime još od doba starih Grka, a onda ljudi su zapazili nešto vrlo zanimljivo baš u zvijezđu Andromede. Astronom Messier je taj objekt kao maglicu nazvao M31, ali pošto se ona vidi golim okom, ne može se reći tko je prvi zapravo vidio tu maglicu, jer ona se vidi u idealnim uvjetima, a svatko je može naći barem malim dalekozorom. Međutim, Edwin Hubble je prije gotovo 100 godina dokazao da je ta maglica jedna od onih koje zapravo predstavljaju van galaktičke objekte, to je izvan su naše galaktike, zapravo da su to druge galaksije. I pokazalo se da je upravo galaksija M31, koja nosi oznaku NGC 244 službeno, da je zapravo ta galaksija najbliža prava galaksija našoj galaksiji, ili najbliža velika galaksija našoj galaksiji, jer imamo male galaksije, minijaturne, kao što su veliki mali magnum oblak, koji su zapravo sateliti naše galaksije. Ima puno prateljastih galaksija, ali Andromedina galaksija je jedna prava galaksija i Andromedina galaksija je zapravo najbliža prava galaksija našoj galaksiji. Dakle, Andromedina galaksija toliko je daleko, iako je relativno blizu, ali od nje do nas svjetlost putuje ništa manje nego 2,5 milijuna godina. A sama Andromedina galaksija, ona ima negdje oko 1000 milijardi zvijezda. Čak više zvijezda nego naša galaksija Mliječni put. Dakle, negdje oko 1 bilijun zvijezda je broj zvijezda u Andromedinoj galaksiji. Kako je ta galaksija jako poznata, a ima u zvijezdu više galaksija, naravno mnogo, ali evo, popularno zovemo Andromedina galaksija ili galaksija Andromeda, upravo po tom zvijezdu zovemo tako, zato što je ta galaksija toliko jasno vidljiva, već u lijepim teleskopima se jako dobro vidi, u običnom dalekozoru se vidi, i onda svi kad kažu Andromedina galaksija, misle upravo na galaksiju M31. Dakle, zaista možemo reći najpoznatija galaksija, a astronomi pomoću teleskopa mogu istraživati i pojedine zvijezde u toj galaksiji. A širina te galaksije je tolika da iznosi preko 6 stupnjeva, lučnih stupnjeva. To znači da je ona zapravo na nebu prividno preko 6 puta šira od prividne veličine mjeseca. Dakle, to je značajan dio neba, ali naravno mi ne vidimo tu galaksiju kad se nazire golim okom, ne vidimo u pravom smislu tu veličinu, nego vidimo samo onaj najsjajniji dio. I kad je običnim dalekozorom, binokularom, kad je pogledamo, onda vidimo onaj sjajniji dio, a onda onaj dio koji je na periferiji, on se gubi i on se lijepo vidi tek u dobrim snimkama, posebno pomoću CCD kamera, pomoću dobrih teleskopa, onda se dobije zaista dobra slika te galaksije. A danas postoje naravno slike koje su sastavljene od mnoštva snimaka iz zemaljskih i svemirskih teleskopa. Pa sam nešto ubacio slike rendgenskog teleskopa Chandra, pa onda imamo i izvore X zračenja, dakle nečega što nije vidljivo golim okom, sve to ukomponirano u današnje moderne, kompaktne, vrlo složene slike koje predstavljaju pravu sliku galaksije, kad vidimo i ono što ne vidimo golim okom i onaj dio spektra elektromagnetskog zračenja koje se ne vidi golim okom, ali onda instrumenti mogu snimati i taj dio spektra koji nije vidljiv, bilo da je to recimo infracrveno zračenje, bilo da je to recimo X zračenje ili takozvano rendgensko zračenje. Dakle, Andromedina galaksija nam je zaista poznata i lijepo je što i naša emisija upravo nosi ime po toj lijepoj galaksiji i po tom lijepom zvježđu, a evo sada je ime postalo još više poznato jer grupa Lelek je evo prije 2 dana pobjedila na Dori i predstavlja će nas na Euroviziji, a vrlo lijepo od njih što su upravo izabrali ovo ime koje ima jednu zaista, možemo reći, pravu težinu, jednu emocionalnu težinu koja je na neki način povijesno vezana ne samo za mitologiju, nego i za povijest ljudi, posebno žena, tako da nas raduje zapravo nas raduje da ova izvrsna kompozicija koja nosi ime Andromeda grupe Lelek, da će nas zaista predstavljati na Euroviziji.
Dok pališ svijeću, pitaj svoju baku, zašto je kćeri rađala u strahu, zašto su mnogi odabrali groblje, nisu naše majke izjedrile roblje. Noge su suze, potekle ko rijeka, zašto se piše povijest iz početka? Sinovi naši nisu podanici, da li vas noću bude iz koljevke krici?
Emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo, kaže grupa Lelek, vodi me do zvijezda. Dakle, zaista u ovoj pjesmi se osjeća i jedan bunt prema svemu onome što je negativno, što ne valja, a veliča se ono što je pozitivno. Ali evo, moram reći, danas je jedan interesantan dan. Danas, 17. veljače, počinje, možemo reći, lunarna godina. Tako da je danas i lunarna kineska godina. Kinezi i mnogi u Aziji danas slave, dakle, početak lunarne godine. Taj početak je određen sa drugim mlađakom ili drugim mladim mjesecom nakon zimskog solsticija. Tako da upravo danas, po našem vremenu, to je bilo u 13 sati 1 minut, bio je mladi mjesec, kad je mjesec bio baš u pravcu sunca. Inače, naravno, jedna lunarna godina, ona se bazira na takozvanim sinodičkim mjesecima, jer smjena mjesečnih mjena traje 29,5 dana. Tako da jedan lunarni kalendar zapravo sadrži 354,4 dana i to je zapravo lunarna godina koja je u prosjeku 11 do 12 dana kraća od ove naše godine koja u prosjeku ima 365 dana. Kada govorimo o ovoj kineskoj godini, ova današnja lunarna kineska godina je inače prozvana godina vatrenog konja. Dakle, kineska godina konja, godina vatrenog konja, a zapravo ta godina, ta kineska godina, ona počinje sa zalaskom sunca, znači ne u pola noći, nego počinje upravo u trenutku kada sunce zalazi. U Kini je to sada, možemo reći, period kad ima negdje otprilike 9 dana koji su službeno praznici, to je njima jedan pravi festival koji upravo sad počinje, zapravo ti slobodni dani su počeli prije nekoliko dana, ali danas je zapravo početak te kineske lunarne nove godine. E sada, pošto je danas bio mladi mjesec ili mlađak, kad je u pravcu sunca, danas se desila i jedna pomrčena sunca, i to prstenasta pomrčena sunca, jer mjesec nije bio dovoljno blizu da bi pokrio cijelo sunce. Kako daljina mjeseca od zemlje varira, naravno, onda ne može uvijek pokriti sunce, jer sunce i mjesec su prividno otprilike jednaki, to je oko 30 lunarnih minuta, to je pola stupnja. E sada, kako je mjesec na eliptičnoj stazi, on je nekad prividno malo veći od sunca, nekad je malo manji, danas je bio malo manji od sunca i za jedan dio, teško reći stanovnika, za jedan dio populacije, znači za manji dio stanovnika, bilo je moguće vidjeti dakle tu prstenastu pomrčinu sunca, koja se često zove kao jedan vatreni krug, jer mi vidimo zapravo jedan vatreni krug oko mjeseca koji je pokrio najveći dio sunca, ali ne može pokriti cijelo sunce. Evo, to je današnja takozvana prstenasta pomrčina sunca koja je bila vidljiva prvenstveno sa Antarktike, ali neki su je gledali koji su bili na brodovima tamo u području recimo Južnog Atlantika ili Južnog Pacifika, gdje se mogla vidjeti također ova prstenasta pomrčina, a onda naravno postoji jedan značajan dio populacije koji je za vrijeme pomrčine mogao promatrati djelomičnu pomrčinu sunca, koja se vidjela iz dijela Južne Amerike, iz dijela Južne Afrike ili Australije, Novog Zelanda. Evo, mogla se vidjeti, znači, ova današnja prstenasta pomrčina sunca, koja se onda u širom prostoru vidjela kao, znači, djelomična pomrčina sunca. Ali samo u malom dijelu prostora vidjela se, znači, kao prstenasta pomrčina, jer sjena mjeseca na Zemlji, koja je negdje bila široka oko 600 km, ona se kretila određenom trasom, tako da samo u tom području širokom oko 600 km bilo je moguće vidjeti tu prstenastu pomrčinu sunca danas, a onda, naravno, sve ono što je malo dalje, to se vidjelo kao djelomična pomrčina sunca, a mi ostali, naravno, nismo mogli vidjeti tu pomrčinu sunca, no mi ćemo imati ove godine jednu djelomičnu pomrčinu sunca koja će biti 12. kolovoza, baš onu večer kad ćemo se pripremati da promatramo poznati meteorski roj Perzeide, poznate kao suze Svetog Lovre.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Naši slušatelji će moći postavljati pitanja u našoj emisiji uživo na telefon 01 616 7002. Eto, pod imenom Andromeda bljesnula je jedna zvijezda, možemo reći, grupa Lelek je bljesnula na Zemlji, ali nešto nevjerojatno se dogodilo upravo u zvijezdi Andromede. I to smo tek ovih dana saznali. Tamo je jedna zvijezda naprosto nestala iz vida. I to je bilo zaista iznenađenje. Ovo je drugi put zapravo, koliko je poznato, da se ovako nešto dogodilo. Naime, još 2014. godine su znanstvenici primijetili neke čudne znakove sa jednom zvijezdom. A ta zvijezda nije mala zvijezda. To je bila jedna od najmasivnijih i najsjajnijih zvijezda upravo u zvijezđu Andromede. Međutim, tek sada, u zadnje vrijeme, jedna grupa je naprosto kopala po arhivi podataka i pronašla je zapravo da te zvijezde više nema. Takav slučaj već je jednom bio, on se dogodio u jednoj galaksiji puno daljoj, koja je daleko 22 milijuna svjetlosnih godina, i ona je naprosto 2010. godine naprosto nestala. Dakle, sad vidimo da kod nekih masivnih zvijezda gdje očekujemo nešto dramatično, da se događa nešto što bi astronomi rekli, dogodilo se nešto bez fanfara. Dakle, nešto kao tiho. Jer kad imate zvijezdu velike mase, ona će neminovno jednog dana eksplodirati, izbacit će svoje vanjske motače, a onaj glavni dio centralni će se naprosto urušiti sam u sebe. Naime, kada zvijezda potroši svoje gorivo za proces fuzije, onda više nema one energije koja će iz unutrašnje strane podržavati onu silnu težinu gornjih slojeva. Prema tome, kad tog izvora više nema, onda težina gornjih slojeva naprosto čini da se zvijezda počne urušavati, stvori se udarni val i tada naprosto zvijezda razbaca, raskomada svoje vanjske slojeve, a taj središnji dio se stisne i pretvori se ili u neutronsku zvijezdu ili u crnu rupu, a sve ovisi zapravo o tome kolika je masa početne zvijezde. I sad, naravno, znanstvenici su u arhivi pronašli zapravo da se radi o zvijezdi koja nosi oznaku M31 2014 DS1. Dakle, to je naziv za tu zvijezdu koja se upravo nalazi, dakle, u Andromedinoj galaksiji M31. I ustanovili su zapravo da je ta zvijezda, prvo što se vidjelo, ona je naglo povećala svoj sjaj u infracrvenom dijelu spektra. I onda zapravo sve ono drugo što je ona svjetlila u svim drugim dijelima spektra, sjaj se naglo smanjio i sve to, možemo reći, trajalo je otprilike 2 godine. I sad su znanstvenici na osnovu onih podataka, jer oni imaju arhivu kako je ta zvijezda prije izgledala, oni su već na osnovu spektra i svi ostali podataka izračunali da je ta zvijezda imala masu 13 puta veću od mase našega Sunca. I ona je trebala po logici završiti jednom kataklizmom, eksplozijom koju zovemo supernova. Međutim, supernova se nije vidjela. To znači, to je jedna potvrda da neke masivne zvijezde mogu vrlo tiho završiti svoj život, a da mi ne vidimo zapravo samu eksploziju, da to nije klasična supernova. Naprosto, jedan dio te zvijezde se uruši, a da ne vidimo nikakve posljedice. Sad, interesantno je da su znanstvenici izračunali zapravo da je gotovo sigurno nastala crna rupa i procijenili su da je ta crna rupa zapravo mase 5 puta veće od mase našeg Sunca. Znači, oni nisu vidjeli da je eksplodirala, ali su prateći sjaj u infracrvenom dijelu spektra su zaključili da zapravo se centralni dio zvijezde urušio i da je nastala, gotovo sigurno je nastala jedna crna rupa, a onaj materijal koji se raspršio, zapravo on se i ne vidi, jer prije eksplozije zvijezda je toliko praha izbacivala da je ta prašina stvorila svojevrsnu kukuljicu oko same zvijezde. I to je ono što je zapravo spriječilo da primamo normalno zračenje od ostataka zvijezde. I tako, eto, očekivali bi supernovu, a na kraju nije bilo od te supernove, a opet su znanstvenici uvjereni na osnovu svih dostupnih podataka koje su prikupili da je nastala jedna crna rupa koja je nastala tako tiho, bez neke dramatike koja obično je vrlo jasno vidljiva kada se radi o eksplozijama, znači supernovi zvijezda. U našoj galaksiji se rijetko dogode supernove i zadnja ona velika koja je bila u blizini, to jest bila je u velikom maglenom oblaku, ona se dogodila 1987. godine. To je jedina zapravo koliko toliko bliska supernova koja se dogodila u moderno vrijeme. A sjećamo se onih starih poznatih supernova koje su zabilježene u starim kronikama kada nije bilo dalekozora, ali u vrijeme te eksplozije zvijezda se vidjela i po danu, jer je neko vrijeme bila toliko sjajna da se vidjela po danu. Kad imamo supernovu, ona postigne sjaj koji se može usporediti sa sjajem čitave jedne galaksije. I tako su poznate neke supernove koje su promatrali poznati astronomi, pa je poznata supernova Tiha Brahea, pa je poznata Keplerova supernova, ali evo, u našoj galaksiji, dakle, nije već stoljećima bilo neke takve prave supernove, osim ove koja je bila, dakle, u susjednoj patiljastoj galaksiji velikom maglenom oblaku. E sada, moguće su bile neke supernove koje su bile tamo na suprotnoj strani naše galaksije, pa nismo mogli primijetiti jer nam je smetao onaj središnji, gusti dio naše galaksije koji nam ne dozvoljava da vidimo što je točno otprilike na onoj suprotnoj strani naše galaksije u odnosu na naše stajaliste u našoj galaksiji. Ali činjenica da imamo supernove u drugim galaksijama, to nam omogućava da proučavamo te procese supernovi. Kad se supernova ustanovi, kad se dogodi, mi ne vidimo to odmah onaj dan kad se to dogodilo, nego nakon nekog vremena. Ali s vremenom ćemo imati toliko podataka da ćemo imati i podatke baš koji će biti vrlo svježi, koji će pokazivati što se dogodilo u onim prvim satima kada je neka zvijezda bljesnula. Jer uvijek to nekako vidimo sa zakašnjenjem. Zahvaljujući tome što imamo pogled na mnoštvo galaksija, onda često slušamo pojavila se supernova u ovoj galaksiji, u onoj galaksiji, ali u sve te supernove sad vidimo da će znanstvenice morati obratiti pažnju i na ove posebne slučajeve. Oni će sada tražiti zvijezde koje su nestale iz vida i onda će tražiti da li je to posljedica zapravo nečega što je stvorilo crnu rupu, ali nije se vidjela eksplozija, ona klasična eksplozija supernove. Tako da mi zapravo nedovoljno podatak imamo o tim slučajima kada se ne vidi eksplozija supernove, a nešto se dogodilo i zvijezda je završila dramatično svoj život i pretvorila se u onom središnjem dijelu ili u crnu rupu ili neutronsku zvijezdu. U svakom slučaju, za astronomima puno posla. Kad zvijezda nestane iz vida, to jedino možete ustanoviti onda ako pažljivo pratite neke arhive i naravno danas pomoću računala se može lakše pretraživati, pa da se onda kad se uspoređuju slike vidi se da li na jednoj slici nešto nedostaje, neka točkica nedostaje, a bila na nekoj drugoj slici i onda računa na taj način mogu ustanoviti. Ali naravno, kad imate milijarde slika, onda nije tako lako obraditi sve to i doći do ovakvog jednog zaključka da saznate za ovakve slučajeve kada zvijezda ovako bez neke buke, da pod navodnicima da kažemo, naprosto nestane iz vida i tek dva slučaja smo zabilježili, tako da će astronomi morati još puno toga istraživati da bi ovoj pojavi više mogli saznati.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Poznat je slučaj da su mnogi planeti izbačeni iz svojih zvjezdanih sustava i onda ti planeti koji su ostali bez svoje zvijezde lutaju prostorima naše galaksije. I tih planeta vjerojatno ima na milijarde. Dakle, možda je i naš sunčev sustav imao još možda bar jedan planet, ali u toj prvoj fazi kad se formira planetarni sustav može doći do takvih gravitacijskih utjecaja da jednostavno jedan planet biva naprosto katapultiran i onda on izleti iz zvjezdanog sustava i onda više nema svoju zvijezdu nego luta svemirom. Tako da su mnogi zvjezdani sustavi imajući više planeta u svom sastavu su mogli tako spontano katapultirati određene planete. Ali ne samo da bivaju planete katapultirani, nego bivaju i zvijezde katapultirane. I još je u 60. godinama prošlog stoljeća nizozemski astronom Adrian Blau promatrao baš zvijezde koje imaju vrlo veliku brzinu u odnosu na svoje uobičajeno gibanje uokolo naše galaksije, dakle u našoj mliječnoj stazi. Ali u novije vrijeme su vrlo aktualna istraživanja upravo ovih zvijezda koje imaju vrlo, vrlo veliku brzinu. Tamo negdje zadnjih 20 godina priča se o nekim zvijezdama koje imaju super veliku brzinu. Njihove su brzine jako, jako velike. I sad ima jedna ekipa koja je radila posebna istraživanja, to je baš jedna ekipa iz Španjolske koja je upravo objavila jedan svoj znanstveni rad i se ona bavi upravo ovim zvijezdama, zvijezdama koje jure na neobičan način, jure našom galaksijom, nemaju one prave stabilne orbite kao ostale zvijezde u našoj galaksiji. Ova ekipa je koristila podatke poznatog satelita Gaia Observatory, dakle satelit Gaia Europske svemirske agencije, koji je svoju misiju već završio, ali sve su poznati katalozi sa drugim podacima. Naravno, još će biti novi kataloga sa dodatnim podacima koji će omogućiti daljnja istraživanja. Ova ekipa je također koristila još jednu veliku arhivu gdje imala je mnoštvo podataka, spektroskopskih podataka o zvijezdama. I oni su uzevši u obzir podatke Gaia Observatory, uzeši podatke iz ove arhive gdje imaju podatke o spektroskopiji, oni su analizirali 214 zvijezda koje spadaju, možemo reći, one najsjajnije i najmasivnije zvijezde u galaksiji. To je takozvani tip zvijezde O. O tip zvijezda je onaj tip zvijezda koji imaju vrlo veliku masu i te su zvijezde jako sjajne i imaju veliku temperaturu na svojoj površini. I upravo istražujući te zvijezde, zapravo su išli istraživati koje su karakteristike, na koji način te zvijezde bivaju izbačene. Pa su dvije varijante. Da li takva zvijezda je možda bila dio nekog binarnog sustava i onda kad je jedna komponenta tog sustava eksplodirala kao supernova, ova druga je naprosto, zbog promjene ukupne mase, naprosto ova druga zvijezda je bila katapultirana i dobila je veliku brzinu. Ili je možda slučaj da zvijezda nije bila u nekom binarnom slučaju, nego se možda nalazila u nekom, možemo reći, u nekoj skupini zvijezda, pa je onda u kombinaciji sa gravitacijom drugih zvijezda je na taj način zvijezda bila katapultirana. E sada ne znamo zapravo koji od tih načina je pravi, ili ako su oba dva važeća, zapravo na koji način se više ovakvih zvijezda katapultira. Jer moram reći, kad govorimo o onim zvijezdama koje imaju takozvanu hiperbrzinu, one su toliko brze da mogu imati brzinu veću od 700 km u sekundi. A s takvom brzinom, to je brzina zapravo oslobađanja od galaksije, s takvom brzinom zapravo zvijezda može potpuno napustiti našu galaksiju Mliječni put i otputovati, znači, u međugalaktički prostor. I tu su znanstvenici zapravo sada našli vrlo interesantne podatke. Naime, naišli su na podatak zapravo da neke zvijezde koje se vrte jako sporo imaju drugačiju karakteristiku od onih zvijezda koje se jako brzo vrte oko svoje osi. I tu sad oni vide jednu razliku. Dakle, one zvijezde koje rotiraju sporo, upravo su našli dosta takvih zvijezda koje su zapravo vjerojatno bile, možemo reći, izbačene iz binarnih sustava kada je jedna zvijezda eksplodirala kao supernova. A onda, recimo, među tim zvijezdama koje su bile izbačene, oni su pronašli i 12 binarnih sustava koji su kao binarni sustavi izbačeni. I čak snimajući u rentgenskom bilu spektra, neki od tih binarnih sustava čak imaju X izvor, jer je jedan od komponenata ili neutronska zvijezda ili crna rupa. Tako da su i te podatke našli, znači, u tim situacijama gdje su binarni sustavi, dakle, naprosto bili izbačeni. I sada zapravo zaključili su da ovi sustavi koji se vrte vrlo, vrlo sporo, da su oni zapravo izbačeni upravo iz tih binarnih sustava kada je nastala supernova, eksplozija jednog člana tog binarnog sustava. A da one zvijezde koje se brzo vrte, njih su dosta pronašli u onim slučajima zapravo gdje zvijezda je očito bila katapultirana, zapravo jer je na nju djelovala gravitacija zvijezda u nekoj grupi zvijezda. Ali sad danas imaju dovoljno podataka zapravo da vide da nije i samo jedan razlog, nego da postoje bar najmanje dva razloga iz kojih zapravo dolazi do katapultiranja zvijezda koje onda nastave putovanje našom galaksijom i koje zvijezde mogu onda biti izbačene iz naše galaksije. U svakom slučaju, ovo istraživanje pokazalo da ovdje ima još puno posla, da bi znanstvenici bolje shvatili zapravo koliki je broj onih zvijezda koje su izbačene iz binarnog sustava, a koliki je dio onih zvijezda, koji je udio onih zvijezda koje su izbačene, jesu dio bile dio jednog složenog sustava gdje imamo, možemo reći, klaster zvijezda, cijelu grupu galaksija, tu može biti na cijelu grupu zvijezda, može biti stotine ili tisuće galaksija, koje onda svojom gravitacijom u blizini neke zvijezde naprosto tu zvijezdu izbace. Tako da ne možemo još uvijek govoriti o tome koji od ova dva razloga je jači razlog, ali u svakom slučaju ovo je jedno istraživanje koje se tek dalje, znači, treba nastaviti.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Evo sada imamo na liniji doktora Tomislava Jurkića, docenta Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci, Zavod za teorijsku fiziku i astrofiziku. Tomislav, dobro večer.
Dobro večer i hvala na pozivu.
Evo, drago mi da se čujemo. Evo, rekli smo da ćemo nastaviti našu priču o promjenljivim zvijezdama.
Da, evo, imali smo priliku razgovarati među ostalom i o promjenljivim zvijezdama prije dva tjedna. Promjenljive zvijezde su inače vrlo jedan ovako zanimljiv fenomen. Dosta su rijedak, mi ih nazivamo tranzijentnim fenomenom, odnosno pojavom koja traje relativno kratak dio životnog vijeka zvijezde. I zvijezda u stvari u toj fazi boravi relativno kratko. Kad govorimo o promjenjivim zvijezdama koje su, gdje je promjenjivost uzrokovana u stvari promjenom njihove veličine, njihove radijusa, njihove površinske temperature. Zadnji put smo spominjali promjenjive zvijezde gdje do promjene sjaja može doći zbog prisustva druge komponente, znači dvije zvijezde koje međusobno pomračuju jedna druga, slično kao recimo pomoćina Sunca na Zemlji, ali kad govorimo o pravim promjenjivim, u smislu da je promjena doista u samoj zvijezdi, onda imamo taj jedan do sada relativno dobro poznat mehanizam koji uzrokuje promjenu radijusa zvijezde i samim time i promjenu temperature, a onda posljedično to mijenja i sjaj zvijezde, s obzirom da sjaj zvijezde ovisi prvenstveno o radijusu zvijezde i njezinoj površinskoj temperaturi.
Zanima me da li je ta promjenljivost zvijezda, kad govorimo o promjeni volumena, promjeni promjera, da li je ona recimo vezana više za određenu masu? Da li se to recimo događa kod zvijezda malih masa, kao što su recimo crveni patuljci?
Dakle, kada govorimo o promjenljivim zvijezdama, to su sve u velikoj većini zvijezde koje više, mi kažemo da nisu na glavnom nizu. Dakle, zvijezda većinu svog života provede na glavnom nizu. Recimo Sunce će na glavnom nizu boraviti otprilike 10 milijardi godina i u toj fazi on u stvari fuzijom vodika stvara helij i kroz tu nuklearnu fuziju on dobiva energiju, sunce oslobađa energiju, koja dio te energije se onda izračuje u obliku sjaja zvijezde. Međutim, kada nestane u njegovom samom središtu vodika, odnosno kad središte postane gotovo u potpunosti građeno od helija, onda se zvijezda odmiče od glavnog niza, prelazi u onu fazu poddivova i kasnije divova i u tom, rekli bismo, pomicanju evolucijskom, ona prolazi kroz takozvane faze horizontalnih grana i u tim fazama horizontalne grane postoji, znači ostvaruju se uvjeti koji omogućuju da vanjski dijelovi zvijezde počnu pulsirati, da se počnu širiti i stiskati, nešto poput rada ljudskog srca, jel, iako je mehanizam ipak dosta drugačiji. U tom smislu zvijezde manjih masa u stvari nisu toliko sklone ulaženju u to područje pulsacijske nestabilnosti, recimo da su sklonije ove zvijezde većih masa, iako moguće je da te pulsacije vidimo i već na glavnom nizu. To su najpoznatije takve vrsta zvijezde, su takozvane delta skuti zvijezde. Međutim, u tom slučaju ta promjena sjaja je vrlo, vrlo slaba, vrlo, vrlo mala. Ako hoćemo imati doista velike značajne promjene sjaja, onda te zvijezde moraju biti puno masivnije i moraju biti već u onim podmlaklim evolucijskim fazama. U principu imamo dvije vrste tih pulsacijskih nestabilnosti. Jedne su takozvane cefeide, odnosno cefeidi na područje nestabilnosti. I tu imamo jedan mehanizam koji pokreće takve pulsacije, a drugo područje imamo područje asimptotskih divova. To su vam pak najveće zvijezde, fizički najveće zvijezde koje postoje. To je jedna završna faza zvijezdane evolucije kada se vanjski dijelovi zvijezde napuhnu i postanu doista, doista veliki. Recimo Sunce kada pređe u fazu crvenog diva, njegov radijus će biti otprilike na orbiti, orbiti Venere, može čak i Zemlje, a ovdje govorimo o sljedećoj fazi divova, o asimptotskih divova koje mogu biti i do nekoliko stotina pa možda i tisuću puta veća od faze crvenog diva u kojoj će Sunce jedan dan završiti svoj život, jel, rekli bismo. I dakle u tim fazama u atmosferi, u vanjskim dijelovima zvijezde ostvaraju se uvjeti koji onda omogućuju da taj površinski dio pulsira. Jer u principu ne pulsira unutrašnje zvijezde, već uglavnom pulsira njezini površinski dijelovi i to onda vidimo kao promjenu radijusa, promjenu temperature i promjenu sjaja. Sad, mehanizam tih pulsacija, ne znam da li je to, možda to ipak malo kompliciranije, ali u principu vam je slično sa radom benzinskog motora. Mi to inače zovemo u astronomiji Eddingtonov toplinski stroj, gdje taj toplinski stroj funkcionira vrlo, vrlo slično benzinskom motoru, gdje u stvari imate onu ekspanziju plina kada injektirate benzin u cilindar motora, onda imate onu ekspanziju plina, pa to onda pokreće osovinu motora i nakon toga onda taj plin izlazi iz samog motora kroz auspuh van. Slično imamo i u zvijezdama, gdje imamo u stvari slični tok topline, gdje u jednom trenutku zvijezda ne može propustiti toplinu koja dolazi iz unutrašnjosti zvijezde, gdje nastaje nuklearnim reakcijama, ne propušta tu toplinu prema površini, pa se zbog toga zvijezda napuhne i u tom napuhivanju ona promijeni svoju gustoću i postane naglo prozirna za tu toplinu i onda ta toplina može izaći iz zvijezde. Ti vanjski dijelovi, kako toplina izađe, se onda hlade, pa se stisnu i opet se vrate natrag u početni položaj. I na taj način, dakle, kroz promjenu, mi to kažemo, prozirnosti površinskih slojeva zvijezde, mi u stvari omogućujemo da u određenoj fazi zvijezda je neprozirna za toplinu koja izlazi, a onda kad se napukne postane prozirna, toplina izađe i zvijezda se opet vrati natrag u svoje ravnotežno stanje. Evo, to je ovako nekako grubo rečeno zašto zvijezda pulsira.
Da, zanimljivo je to. Interesantan je slučaj sa onom zvijezdom u zvijezdju Kita, Mira Ceti, zapravo koliko ona ima ovaj dugi period koji traje preko 300 dana.
Da, to u stvari možda i najpoznatija promjenjiva zvijezda. Zanimljivo da se zove Mira, odnosno čudesna, upravo iz razloga jer 6 mjeseci u godini bi mogla biti je vidljiva ljudskom oku, drugih 6 mjeseci nije i to je doista promjena sjaja vrlo velika i to stvari definira upravo ovu klasu takozvanih mira promjenjivih zvijezda koje su vrlo velike. To su takozvani asimptotski divovi, govorimo dakle o zvijezdama koje su nekoliko stotina i do 1000 puta veće od Sunca. I u njima je mehanizam sličan s time da ti slojevi koji propuštaju toplinu, odnosno koji zaustavljaju toplinu, nisu isti kao u ovim klasičnim cefidama, ali u principu način na koji se događaju pulsacije je vrlo sličan. Kažem, Mira je bila prva koja je takva opažana, jel još tamo, mislim, 16. 17. stoljeće kada imamo prva neka kontinuirana opažanja ove zvijezde. Zanimljivo je dakle da ovdje taj period pulsacije, znači vrijeme je potrebno da postignete maksimum sjaja pa da se vratite natrag na minimum sjaja, je jako dugačko, traje gotovo godinu dana i to je možda i jedan ograničavajući faktor jer je takve zvijezde dosta zahtjevno proučavati jer u principu morate ih proučavati jako, jako dugo po nekoliko godina da bi dobili cijeli taj ciklus njezine promjene sjaja. Za razliku recimo od ovih od druge klase Cefida, gdje su promjene sjaja reda veličine nekoliko dana, pa ih u tom smislu lakše opažati. Pa vam onda u stvari za mire trebaju nekakvi programi opažački koji su planirani na vrlo, vrlo dugačke periode, na vrlo dugačko trajanje. Tako recimo, evo ja sam već spominjao Rubin observatorij, ovo će biti isto jedan dobro istraživanje, s obzirom da će Rubin, što možda znači observatorij Vera Rubin promatrati 10 godina nebo i bit će zanimljivo vidjeti cijelu tu klasu promjenjivih zvijezda u tom uzorku od 10 godina.
Osim recimo poznate Cefeida, koliko su aktualne one zvijezde tipa Bebe Lire?
Da, znači imamo dakle, ta vrsta promjenjivih zvijezda koje zajedničkim imenom nazivamo Cefeide, znači nisu tamo samo Cefeide, Cefeide su vam ove malo masivnije zvijezde koje imaju nekoliko sunčevih masa pa na više. U tom području pulsacija imate i, već sam spominjao, Delta Scuti, koji su zvijezde slične Suncu i nalazi se na samom glavnom nizu. I tu imate i Erer Lire, koje su isto vrlo zanimljive. Zašto govorimo o tim zvijezdama? Zbog toga jer su oni standardne svijeće za mjerenje udaljenosti u svemiru. Drugim rečima, ako želite izmjeriti udaljenost u našoj galaksiji ili recimo u ovim susjednim galaksijama, onda možete koristiti upravo promjenjive zvijezde tipa Cefeide i Erer Lire. Kod Cefeide je recimo otkriveno da duljina njihove promjene sjaja, to je znači nekoliko dana, je u uskoj vezi sa njihovim snagom zračenja, odnosno s njihovim onim apsolutnim sjajem, intrinzičnim sjajem. Što je perioda pulsacija dulja, to su stvari te Cefeide sjajnije. I na taj način, promatrajući sjaj Cefeide sa zvijezde i znajući koliko mora biti njezin taj apsolutni sjaj, mi možemo u stvari izmjeriti udaljenost za Cefeide i one su nam jedan od najvažnijih metoda za mjerenje ovih, rekli bismo, manjih udaljenosti, lokalnih udaljenosti unutar naše galaksije, unutar našeg galaktičkog skupa, do recimo susjednih galaksija kao što su Magellanovi oblaci ili Andromedina galaksija. A onda imamo i Erer Lire, koje su manjih masa, a samim time što su zvijezde manjih masa, to su učestalije, ima ih više, jer u stvari ovih najmasivnijih zvijezda ima najmanje, a ovih manje masivnih znatno više, pa su Erer Lire puno češće u našoj galaksiji. Kod njih sjaj ne ovisi o njihovoj periodi, dakle, bez obzira koliko dugačko traje ta promjena između minimuma i maksimuma sjaja, oni uvijek imaju isti taj svoj intrinzični sjaj, pa onda ne treba vam nikakva kalibracijska relacija i možete ih vrlo jednostavno koristiti za određivanje udaljenosti i one se masovno koriste za određivanje udaljenosti u našoj galaksiji i u stvari uz pomoću njih možete izmjeriti, odnosno odrediti nekakve substrukture u Mliječnom putu. To je recimo jedno područje koje je dosta zanimljivo u zadnje vrijeme, koje se vrlo, vrlo istražuje. Ne samo struktura Mliječnog puta, nego interakcija Mliječnog puta sa neposrednim satelitskim galaksijama, sa Magellanovim oblacima. Otkriveno je da imate, rekli bismo, streamove, odnosno potoke materije i zvijezda koji povezuju Magellanove oblake sa Mliječnim putem. Znači, to nisu galaksije koje su potpuno odvojene, nego postoji ta interakcija. To je jedna stvar. Druga stvar je da mjerenje strukture Mliječnog puta, među ostalom i uz pomoć Erer Lira, je otkrilo cijeli niz zgušnjenja u našoj galaksiji, za koje danas vjerujemo da su u stvari ostaci sudara naše galaksije sa nizom manjih galaksija, prije svega patuljastim galaksijama u njezinoj kozmičkoj prošlosti. I takvih nekakvih ostataka, takvih sudara već imate nekoliko desetaka. To je nešto što se dosta intenzivno istražuje zadnjih, reklo bi, 10 do 20 godina. Čak i dio ovih kuglastih skupova koji su otkriveni recimo blizu središta naše galaksije, vrlo vjerojatno nisu oni originalni kuglasti skupovi koji su nastali u vrijeme nastanka Mliječnog puta, već su vrlo vjerojatno u stvari ostaci patuljastih galaksija, koje su se stopile sa našim mliječnim putom, jer zanimljivo je da je sam mliječni put dosta velika galaksija, znači to je jedna od većih galaksija u svemiru i u svojoj evoluciji je očito, rekli bismo poprilično kanibalistički se ponašala, pojela je druge manje galaksije u svojoj evoluciji.
Da, tako to biva općenito kod galaksija koje onda od malih galaksija tako sudarima rastu u sve veće i veće galaksije.
Da, upravo tako. To je još jedna, rekli bismo, teorija, odnosno način na koji objašnjavamo nastanak i rast galaksija, iako naravno to područje još uvijek dosta neistraženo. Tu se danas u stvari i najviše istražuje. Upravo taj način na koji se formiraju strukture u svemiru galaksije koje danas vidimo, taj nekakav hijerarhijski pristup u stvari govori da galaksije kroz vrijeme dobivaju na svojoj masi i da rastu, među ostalom tako se nekako i objašnjavalo nastanak supermasivnih crnih rupa u središtima takvih galaksija. A kažem, to je još uvijek tema koja se intenzivno istražuje, jer još uvijek nismo baš u potpunosti istražili recimo način na koji supermasivne crne rupe u središtima galaksije nastaju. Da li su one okupile oko sebe zvijezde u obliku galaksije ili su tijekom vremena se više takvih manjih masivnih crnih rupa stopilo u jednu veliku supermasivu.
Da, teško je objasniti kada tako rano u svemiru, kad je svemir bio još ono, recimo, star svega nekoliko stotina milijuna godina, a već se razvijaju dosta velike galaksije i nastaju već vrlo masivne, supermasivne crne rupe. Teško je to objasniti kako više istražujemo, tako ti veliki objekti nalazimo da su nastajali dosta rano, u toj ranoj mladosti zapravo svemira.
Da, to je jedno dosta ovako iznenađujuće otkriće koje je poprilično recentno, to znači nedavno imamo takvo otkriće, da su već u vrlo ranim fazama nastanka svemira da primjećujemo postojanje masivnih galaksija sa vrlo vjerojatno masivnim, supermasivnim crnim rupama u svojim središtima, i to je nešto što je ovako teško, nije nekako intuitivno, očekivali biste da ipak treba više vremena za stvoriti masivne galaksije, ali izgleda da su one da su one uspjele formirati već u samoj vrlo ranoj fazi svemira.
Ono što nas je iznenadilo, to je ono što zapravo još uvijek čekamo, ovo sad nema veze s galaksijama, nego slučaj sa zvježdjem Sjeverna kruna, gdje smo očekivali jednu takozvanu novu, ali zvijezda nikako da bljesne, i to i dalje čekamo.
Da, to je ovako isto dosta zanimljiva stvar, već čekamo jako dugo, od ljeta, jeseni prošle godine.
Mene je zapravo čudilo da što su uopće najavili da će u toj godini ona bljesnuti, jer niko ne može to precizno baš prognozirati, jel?
Pa da, zanimljivo je dakle da se tu isto radi o promjenjivoj zvijezdi, samo naravno ta promjena sjaja nije periodička kao u ovim cefidama ili recimo mira zvijezdama, već zvijezda ima više manje stabilan sjaj i onda naglo u jednom trenutku promijeni svoj sjaj, i zato se naziva nova zvijezda, što je na latinskom znači slično kao i na hrvatskom nova zvijezda. I tu je promjena sjaja reda veličine dosta velika, po 5-6 magnituda sjaja, i recimo ova zvijezda bi trebala promijeniti svoj sjaj tako da bude otprilike magnitude 2. To neće biti nešto spektakularno, ali je svejedno, će to biti najsjajnija nova zvijezda u zadnjih, ja mislim, nekoliko desetaka godina. Druga magnituda, mislim da je to otprilike sjaj Saturna od ovih planeta.
Ili Sjevernjače.
Da, ili Sjevernjače. Znači, neće biti ništa spektakularno, da će biti, ne znam, minus jedna, minus druga, pa da može biti usporediva sa Siriusom.
Ali za amateri, za astronome amatere, to će biti događaj, da vide tu zvijezdu.
Svakako. Znači, za amatere, to će, ja mislim, biti prva u našem životu nova zvijezda koju ćemo moći vidjeti našim okom bez nekih astronomskih optičkih pomagala. Nama astronomima je naravno to dosta zanimljivo, jer kažem, ovo nije promjenjiva zvijezda koja mijenja svoj sjaj zato jer pulsira, jer mijenja svoj radijus, već se radi o dvojnom sustavu o kojem smo i zadnji puta pričali, gdje u stvari jedna komponenta koja je ta kompaktna komponenta, bijeli patuljak, zvijezda veličine zemlje, u stvari povlači na sebe materiju sa druge komponente u takvom dvojnom sustavu. Druga komponenta je najčešće nekakva veća divovska zvijezda i ta materija struji onda u okolicu ove manje kompaktne komponente, fizički manje, ali masom može biti vrlo slična, i oko nje se stvara disk. I sad ako dođe do nekakvih promjena u tom disku, jel, vi možete doći do promjene sjaja, ili do još veće promjene sjaja dolazi ukoliko se ta materija iz tog diska prelazi na površinu bijelog patuljka i na tom i gomila se na površini bijelog patuljka. Ukoliko se nagomila dovoljno materije, može doći do početka nuklearnih reakcija, termonuklearnih reakcija koje onda povećavaju sjaj tog bijelog patuljka. On ekspandira, njegova atmosfera se širi, postane vruć, postane ono što nazivamo vatrenom kuglom, i određeni broj dana, uglavnom je to period od nekoliko mjeseci, on povećava svoj sjaj i naravno tu svoju površinu on onda izbacuje u međuzvjezdani prostor, tako da možemo vidjeti tu ekspanziju tog plina s njegove površine u svemir, i to mogu biti vrlo, vrlo ovako lijepe snimke. Hubble ih je snimio, vjerojatno će sad i James Webb snimat kad se to dogodi. Uglavnom, ono što želim reći, zašto mi mislimo da će se ovo dogoditi, trebalo se dogoditi prošle godine, zašto će se dogoditi ove godine? Zato jer se ovdje radi o takozvanoj ponavljajućoj ili rekurentnoj novi, gdje takva zvijezda u određenom vremenu nagomila dovoljno materijala, dovoljno plina na svojoj površini da se taj plin zapali, odnosno da započnu termonuklearne reakcije, i po tome znamo da otprilike u ovoj zvijezdi svakih 80 godina dolazi do tog termonuklearnog zapaljenja i do promjene sjaja. Kroz povijest smo već vidjeli da ta zvijezda je imala relativno pravilne te izbačaje promjene sjaja, pa smo se onda nadali da će ta pravilnost biti zadržana i danas. Međutim, evo, pokazalo se da već je prošlo više od 6 mjeseci i da do te promjene nije došlo, ali je interesantno da je moguće da povećanje sjaja, odnosno početak termonuklearnih reakcija, ovisi o položaju druge komponente, pa se onda također gledalo kakav je međusobni položaj, jer kada je druga komponenta bliže ili dalje od ovog bijelog patuljka, onda također i taj utjecaj na tu masu koja se nalazi na površini, koja mora započeti termonuklearno gorenje, je veći. Pa onda možete iz toga izračunati vrijeme kad ne očekujemo početak termonuklearnih reakcija. Kažem, evo, sad zadnji podatak je bio negdje 9. mjesec prošle godine, tako da evo, još uvijek čekamo da se to dogodi. Ja mislim da će sigurno se dogoditi uskoro, jer recimo da unutar tih 80 godina možete pogriješiti nekoliko postotaka tog perioda, znači možda godinu, dvije.
Oni su možda imali promatranje možda dva ciklusa, što je nedovoljno da bi...
Tako je, da.
A ko zna koliko mogu biti varijacije među ciklusima?
To je još jedna stvar koju nisam spomenuo. Nažalost, nemamo desetak takvih ciklusa rekurentnog ponavljajućih eksplozija. Već imamo, mislim, samo jedan ili dva ciklusa. Čak mislim da imamo samo dva, pa se na osnovu toga zaključilo da bi se sad to moglo dogoditi, jer uglavnom te ponavljajuće nove su doista dosta pravilne, jel? Zato su to ovaj klasična nova, jel, gdje dolazi do termonuklearnog gorenja na površini. Ali eto, da, nije se dogodilo, čekamo još uvijek kad će se dogoditi. Bit će to, evo, za nas dosta važan događaj, a mislim i za one koji se ne bave profesionalno astronomijom, da će isto biti zanimljivo pogledati kako se povećao taj sjaj. Također možete, ukoliko netko ima recimo jednostavnu opremu, manji teleskop ili fotoaparat, može slikati zvijezdu, može mjeriti sjaj, pa može vidjeti kako taj sjaj se mijenja u vremenu, kojom brzinom opada, koliko treba vremena da se sjaj zvijezde recimo vrati na onu razinu koju je imao prije prije same eksplozije.
Da, zvijezda koju praktično mi sad ne vidimo, kad ona bljesne, onda će svi moći vidjeti koji će je tražiti na nebu i to će biti prilika zapravo da ljudi nauče gdje se nalazi to malo zvijezđe koje je malo teže uočiti, sjeverna kruna, i onda ćemo tražiti dakle zvijezdu koja će bljesnuti, ali čim čujemo vijest da je ona bljesnula, onda ćemo ići tražiti da vidimo u koje doba noći se vidi, da je možemo zaista vidjeti, jel?
Znači tu zvijezdu neće biti komplicirano naći na našem sjevernom nebu. Bit će vidljiva, ja mislim da je vidljiva i tijekom cijele godine, da se radi o sitnom polarnom sazvježdju. Tako da evo, to će biti dosta zanimljivo. Kažem, evo, ukoliko neko želi snimiti zvijezdu, može je slikati, može na taj način izmjeriti sjaj. Za onega koji možda žele nešto više, postoji jedan priručnik na webu upravo za mjerenje fotometrijskog sjaja u izdanju astronomskog društva Vega iz Čakovca, tako da svatko ko malo želi slikati zvijezdu, izmjeriti njezin sjaj, može malo pogledati upute iz priručnika. Autor je naš kolega astronom Dejan Vinković. Dakle, odite na stranicu astronomskog društva Vega u Čakovcu i tamo imate i link na taj priručnik. Dosta zanimljivo, jer sa time onda možete naučiti u stvari na koji način astronomi snimaju nebo, snimaju zvijezde, jer svi oni koraci koje mi radimo u našim astronomskim observatorijama su u stvari opisani i možete ih napraviti sa vašim jednostavnim fotoaparatom u vašoj kućnoj radinosti, rekli bismo tako.
Da, inače na stranici astronomskog društva Vega iz Čakovca može se tražiti i njihov časopis, pa onda možete naprosto taj časopis, dakle možete ga kopirati, časopis koji oni izdaju, gdje su ima vrlo mnogo aktualnih članaka i svatko može, znači, taj časopis preuzeti digitalnim putem sa njihove stranice, gdje oni svaki novi časopis uvijek objave astronomsko društvo Vega iz Čakovca. Nego Tomislave, da ti još nešto pitam u vezi onog slučaja gdje je došlo do naglog spaljenja sjaja zbog nekakvog prstena koji je oko nekog objekta na u svemiru, jel?
Da, to je recimo jedno zanimljivo otkriće, objavljeno prošli tjedan u znanstvenom časopisu. Radi se u stvari o jednoj zvijezdi koja je dosta slična Suncu, dakle to je zvijezda F tipa, spektralno tipa F, naše Sunce je spektralno tipa G, znači nešto je toplija od našeg Sunca. Uglavnom, pokazalo se da ta zvijezda je odjednom smanjila svoj sjaj 25 puta. I sad to smanjenje sjaja 25 puta najčešće kod takvih zvijezda traje nekoliko dana. Uslijed recimo nekakvog oblaka, prašine koje često se možemo naći u okolici takvih zvijezda, i onda kad taj oblak prašine ode iz naše dogodnice, sjaj zvijezde se opet vrati. I to najčešće traje nekoliko dana, nekoliko desetaka dana. Međutim, u ovom slučaju je to trajalo čak 200 dana, što je vrlo, vrlo, vrlo neobično. I upravo jedne kolege, među kojima recimo imamo i suradnike koji rade i na Vera Rubin observatoriji, su snimali zvijezdu uz pomoć takozvanog unutar projekta koji se nazove Assassin, malo ima čudno ime, a to je u stvari All Sky Automated Survey for Supernova. Radi se o jednoj bateriji, rekli bismo, malih teleskopa reda veličine 15-20 cm, koji svaku noć snimaju kompletno nebo. Ti teleskopi se nalaze po cijelom svijetu, znači ima ih na Havajima, u Čileu, mislim Južna Afrika, SAD. I oni služe prvenstveno za otkrivanje supernova, međutim oni su uspjeli snimiti upravo i smanjenje sjaja ove zvijezde. Nakon toga su astronomi snimali još i većim teleskopima, onim jednometarskim teleskopima. Snimali su također i spektre, vodikov spektar, na osnovu čega mogu vidjeti zbog čega dolazi do te promjene sjaja. Jer se prvo mislilo da je to možda nekakav plin u okolici zvijezde koji pada na tu zvijezdu kroz ono što mi nazivamo akrecijom. I u tom slučaju linije koje vidimo u spektru imaju oblik koji je tipičan za tu akreciju. Međutim, pokazalo se da spektar ne pokazuje akreciju, odnosno ne pokazuje nekakav plin u okolici te zvijezde koja pada na zvijezdu, već je taj plin bio dosta statičan i u stvari ono što se pokazalo da vrlo vjerojatno to smanjenje sjaja uzrokuje smeđi patuljak ili veliki masivni Jupiter koji ima masu veću od 3-4 Jupiterove mase. I ne samo da imate planet oko takve zvijezde, već taj planet, odnosno moguće da je i smeđi patuljak, oko sebe ima ogroman prsten prašine, s time da veličina tog prstena prašine je negdje čak do 0,2 astronomske jedinice, što vam je, kad usporedite to sa našim sunčevom sustavom, kao da imate divovski prsten koji je velik poput polovice Merkurove orbite. I ta veličina tog prstena je u stvari dovoljno velika da uzrokuje tako dugotrajno smanjenje sjaja kod ove zvijezde. I to je u stvari prvi put da smo pronašli nešto tako masivno i u stvari poprilično zanimljivo. Kažem, te prsten je oko masivnog Jupitera ili oko smeđeg patuljka. Smeđi patuljak, to vam je nešto između planete i zvijezde. Mi često kažemo da je to neuspjela zvijezda.
Da.
Znači, on ima masu između iznad 15 Jupiterovih masa pa do najmanjih zvijezda. On je dakle neuspjela zvijezda u smislu da nema dovoljnu masu da pokrene nuklearne reakcije, fuzije vodika u heliju u svom središtu, već može pokrenuti neke nuklearne reakcije, one same na početku gdje se fuzijom vodika dobiva deuteri, ali ne može kompletan nuklearni slijed kao što može recimo naše Sunce sve do fuzije helija i naravno samim time i on puno manjeg sjaja, puno ga je teže otkriti, ali je i puno učestali. Znači, smeđi patuljci su nešto što danas dosta istražujemo i želimo u stvari vidjeti koliko ih ima u svemiru, jer da sad ne ulazim previše široko, jer recimo oni možda mogu biti komponenta onoga što nazivamo nevidljivom materijom koju toliko tragamo, jel, već zadnjih 50-ta godina u svemiru.
Da, ima ih jako puno, a tako ih je teško otkriti kad imaju slabi sjaj, da.
Upravo tako. Znači, najčešće ih otkrivamo ili kada su blizu neke druge zvijezde, pa onda svojom gravitacijom utječu na gibanje te druge zvijezde, pa onda možemo vidjeti da ta druga zvijezda se malo čudno giba, pa na osnovu toga zaključimo da imamo smeđeg patuljka, ili ga možemo vidjeti tako da kad je on blizu te druge zvijezde, slično kao i bilo koji drugi planet.
Kod tranzita, da.
Da, kod tranzita recimo. Međutim, samostalno smeđeg patuljka je jako, jako teško uočiti jer su njihovi sjajevi stvarno jako slabi i to je, jel, rekli bismo, nemoguća misija.
E, Tomislav, ja bih ti se zahvalio što si nam bio gost u našoj emisiji, pa evo, prati uzbudljive događaje pa ćemo se ponovo čuti jednom prilikom.
Može, evo, hvala vama na pozivu. Evo, nadam se da vam je bilo zanimljivo poslušati ove naše priče.
Hvala i doviđenja.
Evo, hvala lijepa, doviđenja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Da vidimo sada, imamo prvo pitanje. Izvolite.
Dobro večer. Bijeli patuljci u binarnom sustavu koji kradu plin sa pratioca završe ili kao supernova tip 1a ili kao nova.
Bravo.
Pa sad, zašto neki čekaju Chandrasekovu granicu, a neki se odlučuju na povremene termonuklearne eksplozije? Da se to zna. Hvala, pozdrav iz Rijeke.
Da, hvala vam lijepa. Vrlo dobro pitanje. Naravno, ima tu još nepoznanica, ali ovako bih rekao, kada se nagomila određena količina plina dovoljna da stvori uvjete za termonuklearnu reakciju, onda vam je to kao termonuklearna bomba na jednoj zvijezdi. Ali još nije došla ona kritična masa da bi zvijezda kao zvijezda eksplodirala. Znači, zvijezda je
primila značajnu zalihu plina i ta količina vodika koji je stigao na površinu, ta velika količina je stvorila uvjete da dođe do termonuklearne eksplozije. Međutim, tu još nije bila povećana u toj mjeri kompletna masa te zvijezde da bi ona kao zvijezda baš potpuno eksplodirala. Znači, jedno je znači kad se dogodi eksplozija na zvijezdi pa kažemo da je nova, a druga je stvar kada je količina plina toliko narasla da je kompletna masa zvijezde prešla tu Chandrasekharovu granicu i onda je zvijezda kao tip supernova 1A u pravom smislu eksplodirala, a bila je bijeli patuljak, a eksplodirala je. E sada, izgleda, postoje neke naznake da kako svi bijeli patuljci nisu potpuno jednakog sastava. Negdje može biti nekog elementa više, negdje manje, makar bili patuljci su većinom sastavljeni od ugljika. Ali očito možda u njihovoj strukturi ima nekih promjena i te promjene mogu očito uzrokovati i različite načine eksplozije. Tako da postoje neke, to još nije dokazano, postoje neke naznake da i ta eksplozija tipa 1A nije baš uvijek ista. To još nije sigurno, ali vidimo naznake da nisu te eksplozije iste. A očito, znači, o količini plina zapravo visi da li je pređena ta takozvana Chandrasekharova granica ili nije pređena. Evo idemo sad na sljedeće pitanje. Izvolite.
Dobro večer, Ljubiši Dragutin Sibinjik od Slavonskog Broda.
Hvala lijepo.
Imam jedno pitanje vezano za putanju asteroida.
Da.
Naime, u asteroidi koji se zadržavaju u sunčevom sustavu i oni koji prijete Zemlji prođu vrlo brzo kroz kraj Zemlje, da li mi znamo kada će oni opet zaprijeti Zemlji i na kojoj udaljenosti?
Da, jako lijepo pitanje. Jako lijepo pitanje. Govorit ćemo na ovo, naravno. Dakle, ovako. Kada mi otkrijemo neki asteroid, a oni mali asteroidi su takvi da ih nekad otkrijemo kad su već prošli pored nas ili ih otkrijemo u zadnji čas jer su mali pa i ne možemo njima otkriti. Ali čim mi otkrijemo njega, ako mi njega pratimo više dana, a pogotovo više tjedana, više promatranja nam omogućava da možemo izračunati njegovu putanju. Kad mi njegovu putanju izračunamo, onda možemo predvidjeti kada će on ponovo doći blizu nas. Naravno, ako nemate dovoljno preciznih mjerenja, onda vam je moguća greška i onda niste sigurni nakon određeni broj godina da li će on zaista proći blizu ili to može biti opasno blizu. Ali u svakom slučaju ovisi koliko promatranje je bilo. Ali sigurno, čim se otkrije novi objekt, onda se uvijek mora računati njegova putanja. Prvo su to oni početni proračuni da dajdu nekakvu prvu orbitu, a onda sa daljnjim mjerenjima će se ona još malo precizirati i kad mi točno znamo orbitu, onda više nema problema. Dakle, nisu ne opasni ti koje smo otkrili, jer nijedan od onih koje smo otkrili nema opasnu orbitu da bi nas ugrozio, barem ne u sljedećih 100 godina. Ali opasni su oni koje još nismo otkrili i ne znamo što se može dogoditi. Međutim, evo, baš prije nekoliko dana, točnije prekjučer, 15. veljače, dan poslije Valentinova, bio onaj događaj koji se zbio 2013. godine. Evo, prošlo je sad već od tog događaja 13 godina je prošlo. To je bio najveći objekt koji je uletio u zemljinu atmosferu od one tunguske eksplozije koja je bila 1908. godine, gdje je uletio objekt čiji je promjer mogao biti negdje blizu 50 metara i koji je stvorio ogromnu vatrenu kuglu gdje je temperatura bila možda viša nego na površini sunca, ali na visini od možda nekih možda 8000 metara. I naravno, sreća da se to dogodilo u nenastanjenom kraju u Tunguziji u Sibiru, ali pošto je on eksplodirao, onda zapravo niste našli komade dole na tlu, nego jednostavno ste vidjeli po šumi kako je razorena, da je djelovao veliki tlak i vatra koja je sve spalila. Međutim, su pronašli sitne silikatne čestice koje su ostare zarobljene u smoli drveća. I to je sve što je pronađeno od tog objekta, velikog objekta koji je eksplodirao. I neke pretpostavke kažu, neke računice kažu da bi recimo takav događaj kao što je bila tunguska eksplozija da bi se on mogao dogoditi jednom u nekoliko stoljeća, recimo jednom u 500 godina, što je ipak jedna opasna stvar, nije to baš neko veliko razdoblje, je da takav objekt tunguski eksplodira iznad Miljanskog grada, on bi uništio Miljanski grad. E sada idemo na ovaj događaj, najveći događaj poslije Tunguske eksplozije, bio je ovaj događaj iznad ruskog grada Čeljabinska, ovo što sam spomenuo prije 13 godina, dakle 2013. godine. Taj objekt je imao u promjeru negdje oko 18 metara i procjena je da je njegova masa mogla biti negdje preko 10.000 tona. I sva sreća da nije ušao pred previše naglim kutom u atmosferu i da je eksplodirao na dosta velikoj visini. Međutim, kad je eksplodirao, stvorio se udarni val. Bljesak na nebu je bio jači od sunca. I tako da se vidi, mnoge kamere koje su snimile pokazuju zapravo po sjenama se vidi da je bljesak bio jači od onih uobičajenih sjena tog prijepodneva, sjena koje je sunce radilo. Ovo je, dakle, nadjačao sunce i mnogi ljudi kad su vidjeli bljesak su došli na prozore, što nisu smjeli, jer onda je došao udarni val, jer bljesak vidiš brzinom svjetlosti, a onda udarni val se širi brzinom zvuka i kad je stigao udarni val, onda je lomio sva stakla i dogodilo se da je bilo oko 1500 ozlijeđenih. Mnogi su imali teške posjekotine od stakla. Bilo je tu dosta i onih rušenja nestabilnih zgrada, oštećenja na zgradama, dakle na infrastrukturi. Sva sreća da niko nije poginuo. E, da se znalo za takav objekt, onda bi ljudi bi se sakrili, bili bi u podrumu. Međutim, nažalost, objekt je došao, možemo reći, s dnevne strane neba, strane bliže suncu. I što znači da ga ni u zadnji čas niko nije mogao spasiti, jer se takav objekt otkrije kad ga snimate na noćnom nebu. Tako da ga nije bilo moguće otkriti, iako je bio zaista 18 metara promjera, to je zaista jedna značajna veličina. Međutim, eto, nije ga bilo moguće otkriti. E, sad, naravno, cilj je otkriti što više asteroida. Jedan glavni zadatak je prije bio da se otkriju oni asteroidi koji su veći od 1 km u promjeru, jer ti bi mogli veliku katastrofu napraviti i većina tih objekata koji imaju 1 km u promjeru, većina njih je otkrivena, tako da se njih ne bojimo. E sada, jedna sljedeća kategorija koja je važna, to su objekti koji imaju u promjeru bar 140 metara ili više. E, takav objekt koji ima recimo 140 metara u promjeru, takav bi napravio štetu u jednoj regiji na zemlji. Ako udari u ocean, onda bi opet stvorio opasne tsunami valove, jeli? I onda, naravno, sljedeći, sve vremeno je NASA dobila od kongresa cilj da pokuša barem 90% onih objekata koji su od promjera oko 140 metara i na više. Do sada je tih objekata otkriveno negdje oko 40%. I sad i vjeruje se da tih objekata, ali kad govorimo samo o objektima koji mogu doći blizu zemlje, takvih objekata koji mogu doći blizu zemlje, a veličine su bar 140 metara u promjeru, njih ima, procjena je možda oko 15.000. To je značajan broj. E sada, sa novim sartorijem Vera Rubin, bit će moguće, jer će ona snimati svaki nekoliko dana ponovo isti dio neba, bit će moguće istraživati puno novih asteroida. Saznat ćemo za puno ovih malih koji nam često proleti, ih ne vidimo ih, jer mi sad već otkrijemo i ove male asteroide koje imaju svega nekoliko metara u promjeru, uspijemo ih otkriti. Evo, malo prije nego što je bio onaj potres, bio jedan mali asteroid promjera možda 2 metra koji je eksplodirao. Mi smo čuli njegov zvuk i snimljenje sa mnogim kamerama, eksplodirao je, neke krhotine su pronađene u blizini novog mjesta u Sloveniji, jeli? To je bio takav jedan slučaj, jedno tako malog asteroida. Ovakvi mali, od nekoliko metara u promjeru, oni se dešavaju možda jedan put, dva put godišnje, to je isto jedan rijedak slučaj. Znači, sada nam predstoji, posebno pomoću teleskopa observatorija Vera Rubin, otkrivati puno ovih malih asteroida, jer su posebno značajni ovi koji mogu proći pored nas. Ja vjerujem da će ih puno njih otkriti. Međutim, ima jedan problem. Oni asteroidi koji dolaze tamo iz pravca orbite Venere, to je problem, njih nije lako otkriti. Oni kad dođu u ovaj naš dio pa će onda biti otkriveni, ali nas mogu iznenaditi baš ti koji dolaze, možemo reći onako iz pravca Venere ili Merkur. Njih je manje, ali ih ima. E sada, otprilike negdje iduće godine agencija NASA će lansirati jedan satelit koji će biti jako važan. To će biti satelit specijalno napravljen, on ima teleskop da bi snimao asteroide. I on će biti lansiran u točku Lagrange između Zemlje i Sunca, otprilike 1,5 km daleko od Zemlje, ali prema Suncu, pa će on pratiti Zemlju na putu oko Sunca. I on će biti važan da snima baš one asteroide koji mogu doći tamo iz područja dio orbita Venere, da ih može znači snimiti, one asteroide koje ne možemo snimati dakle sa Zemlje, jer će biti gledajući sa Zemlje prividno blizu Suncu pa se gubi u sunčnom obještavilu. Tako da ovaj NASA satelit, mislim, to je katastrofa da oni tako nešto nisu ranije napravili, nego sad moramo čekati još barem godinu dana da konačno imamo satelit za asteroide. I to će biti prvi zapravo ozbiljni, prva ozbiljna letjelica, prvi ozbiljni observatorij specijalno napravljen za potragu za asteroide i koji će biti još oko točke Lagrange 1. To će biti zaista jako, jako važno upravo za te asteroide koji nas mogu groziti. A inače, bio je još jedna neprofitna grupa je svojevremeno skupila novce i nikad nije uspjela nabaviti dovoljno novaca da bi organizirala takav jedan satelit koji bi bio možda upućen negdje u orbitu u kakvu je Venera, u orbitu oko Sunca kao što je Venera, upravo zbog takvih asteroida. I ona, mislim da se ta grupacija zove 612, taj broj su nazvali zato jer je to je broj asteroida koji nosi ime Mali princ, pa su taj broj uzeli za ime te organizacije koja je htjela skupiti dovoljno novaca da se može organizirati takav jedan satelit koji nikad nije napravljen. Tako da moram reći, katastrofa je da vodeće svemirske agencije do sada nisu lansirale takve specijalizirane observatorije upravo za te asteroide, jer nekada nismo znali kolika nam opasnost prijeti. Danas znamo da imamo puno asteroida koji nam mogu zaprijetiti i evo konačno da ćemo imati i taj poseban observatorij, satelit, teleskop za Sunce. I evo, sva sreća da će nam i ovaj observatorij Vera Rubin pomoći da otkrijemo što više znači tih asteroida.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Ako ste negdje pročitali da će biti neka velika parada planeta 28. veljače, to zaboravite, jer to je bilo malo, mislim, nije da je potpuno pogrešno, ali kad govorimo o nekoj paradi planeta, pa onda ubacite tu i planete, Uran i Neptun, koji se uopće ne vide golim okom, onda nema smisla govoriti o nekoj paradi planeta. Tim prije što su ti planeti koji će se uopće vidjeti, teško će se vidjeti jer će biti prividno blizini Sunca. A onda, recimo, Jupiter uopće nije tamo gdje su ti planeti zajedno, nego sasvim na drugoj strani neba, tako da nema ništa od te parade planeta. Kažem, možemo reći ovako, planete su na neki način uvijek posloženi, jer su uvijek otprilike u ravnini ekliptike. Prema tome, oni su uvijek poravnati, jer su gotovo uvijek poravnati sa ekliptikom. Tu su uvijek negdje na ekliptici. Mogu biti koji stupanj iznad ili ispod ekliptike, ali za sutra bih nešto važno rekao. Danas je bio mladi mjesec i sutra će biti mjesec star jedan dan, možemo reći, i bit će kao srp. Naravno, vrlo je teško pronaći tanki srp mjeseca samo jedan dan nakon mlađaka. Pa ako budete sutra imali čisto nebo, prozračno, čistu atmosferu, tamo između zapada i jugozapada, dakle zapadna strana neba, ako vam je nebo tamo prema horizontu bez grada, bez planina, i ako je atmosfera čista, onda možete sutra pokušati vidjeti taj tanki srp mjeseca star svega jedan dan. I bit će nešto vrlo zanimljivo sutra, jer će ispod tog srpa mjeseca, samo odmah malo ispod njega, biti planet Venera, koja je još blizu Sunca, jer to će se sve gubiti u sunčnom obještavilu. Pa onda preporučam, ako budete tražili srp mjeseca sutra na večer, baš 18. veljače, ako imate mali dalekozor, onda ćete možda vidjeti odmah ispod mjeseca planet Veneru. čiji će se sjaj gubiti jer će biti još dosta svjetla sunca u sumraku. Znači, ispod mjeseca će biti Venera, a iznad mjeseca će biti planet Merkur. E sad pazite, Merkur je za dva dana u maksimalnoj istočnoj elongaciji. To znači bit će 18 stupnjeva lijevo ili iznad sunca. Znači istočno sunca. To su rijetke prilike kad se Merkur može vidjeti kad je u takozvanoj maksimalnoj elongaciji. Što znači maksimalna elongacija? Da je planet prividno se najviše odmaknuo od sunca. Jer Merkur je toliko blizu sunca da se on ne može više odmaknuti od tih 18 stupnjeva. A to znači da u tim prilikama kada ga možemo potražiti, on je još uvijek onako dosta nisko. Nisko na zapadnoj strani, gubi se u sunčnom blještavilu i zato kažem, uz pomoć malog dalekozora, ako ste u povoljnoj prilici, pogotovo ako ste negdje na planini, na nekom uzvišenom predjelu, da vam ne smetaju zgrade u gradu, ispod srpa mjeseca bit će planet Venera, jako nisko iznad horizonta, a iznad mjeseca će biti planet Merkur. A nešto iznad lijevo će biti i planet Saturn. Saturn će biti na nešto većoj visini, samo moramo naglasiti da je sjaj Saturna dosta slab, pa ni Saturn nije lako vidjeti, ali kažem, u to vrijeme mi bi morali promatrati običnim, malim dalekozorom, dvogledom ili binokularom da bi vidjeli ove objekte Veneru, Mjesec, Merkur i Saturn. Evo, ta četiri objekta će biti nisko iznad zapadno-jugozapadnog horizonta, a u isto to vrijeme Jupiter će biti tamo na drugoj strani iznad istoka, ali Jupiter se vidi još uvijek veliki dio noći i on se vidi kada je pravi mrak, a kako je on jako sjajan, onda on je sada naravno jako je lako naći Jupitera jer on svijetli zapravo jače od najsjajnijih zvijezda. Što se tiče planeta Merkura, mogu reći da će njegov prividni sjaj sutra biti negdje oko minus 0,6. Znači bliže je minus 1 nego nuli. A to je značajan sjaj. Planet Saturn nije toliko sjajan kao što će biti planet Merkur, ali je problem što će Merkur biti nisko i što će se znači gubiti u sunčevom blještavilu. A što se tiče planeta Venere, njen prividni sjaj će biti minus 3,9. Dakle, ona je jako sjajna, ali opet je problem što će Venera biti jako nisko i treba čekati sad sljedeće tjedne mjesece da se Venera više odmakne od Sunca da bi se sjaj Venere mogao značajnije vidjeti. Onda ćemo Veneru lijepo vidjeti. Veneru je lako naći kad je dovoljno odmaknuta Sunca. Ali za sada Venera je još uvijek prenisko, to jest Venera sada vrlo rano zalazi nakon zalaska Sunca, ali evo prilika je sutra naći Veneru uz horizont jer će ona biti odmah ispod znači našega mjeseca. Što se tiče prividnog sjaja Jupitera koji je sad upravo vidljiv na nebu, sjaj Jupitera je sada minus 2,5. Dakle, daleko je sjajniji naravno i od zvijezde Sirius. A što se tiče planeta Saturna, njegov prividni sjaj je plus 1. Dakle, plus 1, to je dosta slabi sjaj. Daleko je Saturn slabijeg sjaja nego što je sada sjaj planeta Merkur, da li govorimo Venere. I zato i za Saturna nećemo ga lako sutra naći, iako će on biti još na većoj visini nego Merkur, malo većoj visini, ali zato preporučam uporabu običnog dvogleda da biste, znači, mogli pronaći ove objekte sutra na večer. A sad još malo da se osvrnem na ono nebo koje upravo sada možete u ovom trenutku vidjeti, a vjerujem da mnogi imaju sada vedro nebo. Jer sada je planet Jupiter upravo visoko iznad točke juga. Jupiter u zvijeđu blizanaca, malo iznad Jupitera lijevo su Castor i Pollux, najsjajnije zvijezde u zvijeđu blizanaca. Zvijezda Kapela je gore visoko od Zenita, malo prema zapadu, a upravo izlazi tamo između istoka i sjeveroistoka poznata zvijezda Artur. Nju ćemo bolje vidjeti malo kasnije kad se malo više popne na nebu. Artur je žuto-narančastog sjaja, dok ova zvijezda Kapela koja je gore iznad nas, ona je više žuta zvijezda. A naravno, ispod Jupitera blješti onaj krasan Sirius, prividno najljepša zvijezda na nebu i prividno najsjajnija zvijezda na nebu. Sirius u zvijeđu Veliki pas, on je sada iznad juga. A iznad Siriusa, odnosno između Siriusa i Jupitera, Između njih, ali malo lijevo, je zvijezda Prokion, najsjajnija zvijezda u zvijezđu Mali Pas, također dosta sjajna zvijezda. Naravno, u blizini je Orion, Orion je sada iznad jugozapadnog obzora, tako da to najljepše zvijezđe Orion možemo lako pronaći na nebu. Možemo reći da je on negdje na pol puta između horizonta i ove zvijezde Kapele koja je sada gore visoko, visoko na nebu. Inače, Velika Kola su sad već dosta visoko, ona se uzdižu dosta visoko na nebu, a Kasiopeja, koju također možemo lako naći, ona je sada iznad sjeverozapadnog obzora. Da vidimo, sada imamo još jedno pitanje. Izvolite.
Čer. Večer dobra, lovo rike pobra. Andromeda, neka sve ne da. I pohvala što ste to prepoznali kao trenutak, kao brend, kao spoj umjetnosti, znanosti. Pa evo odmah jedan prijedlog. Vi tu melodiju pošaljite i na svemirsku postaju. Neka cijeli svijet sluša, neki muđe uho, nek pobjedimo, ali uzmite proviziju. A onda, dok Jeff Bezos još nije ukinuo svemirski turizam, skupit ćemo love, pa ćemo recimo našim jadnim političarima priušti taj svemirski turizam, s tim što ćemo mu platiti i odštetu odmah osigurati letjelicu, ako ih slučajno ne vrate, kamo sreće.
Hvala lijepo na javljanju. Imate kako pitanje?
Zašto ste emisiju nazvali Andromeda kad će nas upravo ta galaktika progutati, ako sami sebe ne pošaljemo prije toga u tri crne rupe?
Dobro, objasnit ću vam. Evo ga, objasnit ću vam.
Kao prvo, do sudara Andromedene galaksije i naše galaksije mislili smo da će proći 4 milijarde godina pa da možemo biti 4 milijarde godina mirni. Ali, evo što je sad novoga u zadnje vrijeme. Nismo u početku uzeli u obzir sve ostalo. Što je sve ostalo? Tu imamo druge manje galaksije, pa onda puno patlasti galaksija. I sve te galaksije u blizini, one čine da je to interaktivno djelovanje gravitacijom vrlo komplicirano. Znači, i ove druge galaksije, kad uzmete u obzir njihovu gravitaciju, one remete ovaj naš susret naše Andromedne galaksije. Tako, ako smo se i mislili poljubiti mliječni put i Andromedna galaksija, tu su neki susjedi koji nam to možda neće dozvoliti. Tako da, na kraju krajeva, nova računica je takva da zbog djelovanja ovih drugih galaksija u blizini, posebno u lokalnoj blizini, nije sigurno da li ćemo se mi u pravom smislu poljubiti i sudariti naše dvije galaksije, ili ćemo se možda okrznuti, ili će možda Andromedina galaksija promašiti nas i mi nju, ali i to vrijeme se poprodužilo. Ako nešto bude, bit će prema novim proračunima za 10 milijardi godina. Znači, i to vrijeme je sad puno dulje i može biti, a ne mora biti. Znači, to je toliko složena računica zbog djelovanja gravitacije drugih galaksija da evo nismo ni sigurni sada točno što će se, koliko će se taj pravac mijenjati, pa nismo sigurni da ćemo se sudariti. Toliko o ovom ponašanju naše galaksije i Andromedine galaksije, iako u principu jurimo jedna prema drugoj, ali ne točno na onom baš pravom pravcu sudara. I pitanje je, dakle, što će se sve dogoditi do sljedećih istraživanja.
Andromeda, emisija o svemiru. S vama je Ante Radonić.
Imamo sljedeće pitanje. Izvolite. Slušamo vas.
Može jedno pitanje. Jučer sam čuo nešto na televiziji kao da bivši predsjednik Obama neka saznanja tobože možda ima da su postoje vanzemaljci. Pa da li možete to prokomentirati?
Pa ne vjerujem da je to nešto pouzdano. Znate, takvih sličnih izjava je bilo prije, međutim, neko je njemu nešto rekao, a taj neko koji mu je rekao
ima neko svoje mišljenje i tako dalje. Znate, kad neke stvari nisu do kraja riješene, konkretno objekti koji su recimo snimljeni, a ne znate što je bilo, ponad kruže razne priče, pa ovaj je rekao, onaj je rekao, međutim, evo, ja baš ne očekujem da ćemo nešto bitno saznati. Evo, imali smo u zadnjih godinu dana i više neka saslušanja, međutim, tu nije nigdje bilo nekog pravog dokaza, nego su ljudi samo nešto govorili, da su nešto vidjeli, međutim, evo, nema, dakle, ništa novoga nema, ako bi bilo nešto, onda bi izvijestili, međutim, za sada, ja baš ne očekujem da će nešto bitno iskrsnuti sada, jel?
Dobro, hvala lijepa.
Hvala lijepa. Evo sada, još ako neko ima pitanje, može se javiti na naš broj 016-16-7002. Ja sam spomenuo da je danas počela kineska nova godina i javili su se gore kineski astronauti, vidjeli smo slike. Naime, kineski astronauti danas slave svoju kinesku novu godinu, lunarnu novu godinu, i vidjeli smo da na njihovoj svemirskoj postaji Tiangong, gdje je troje kineske astronauti, Vidjeli smo da su oni tamo izvjesili crvene trake, papirnate trake na kojima su napisane poruke su napisane tradicionalnom kaligrafijom. Dakle, vidimo vrlo, vrlo upečatljiva kaligrafska slova koja su naslikana na tim crvenim površinama koje vidimo uokolo astronauta. Zapovjednik postaje čak nešto izjavio uz jedan glazbeni video, pa je njegova izjava bila u smislu pustimo ovu crvenu zastavu sa 5 zvijezda da leti visoko u svemir. Uglavnom, evo, 3 kineska astronauta obavljaju svoju misiju koja će trajati pola godine. Oni su inače dobili novi svemirski brod koji je tamo došao bez posade, zato što je jedan svemirski brod kojim su oni stigli morao biti uporabljen da vrati troje ranijih astronauta prilikom smjene, jer oni raniji astronauti nisu mogli koristiti svoj svemirski brod koji je bio oštećen zbog možda nekog otpatka koji je udario u orbiti, je bio pa je udario u letilicu. No i taj brod koji je bio oštećen, on se sigurno prazan vratio sa određenim teretom na Zemlju, tako da je sve sretno prošlo. A ova 3 astronauta koja su gore, ona sada imaju znači svoj svemirski brod koji je gore i u slučaju nečega mogu taj brod uporabiti, ali bio je ono jedan period krajem prošle godine koji je trajao 10 dana gdje zapravo astronauti nisu imali siguran svemirski brod kojim bi se mogli vratiti u slučaju neke nezgode, ali sada taj brod imaju jer on stigao bez posade. Vidimo da su Kinezi bili spremni, oni su imali u hangaru spremnu raketu koja se mogla u roku od 10 dana pripremiti za lansiranje i poslati svemirski brod prazan da se sam automatski spoji sa kineskom postajom Tiangong, da bude brod uvijek spreman. Jer ona ekipa koja je gore u svemiru, ona mora uvijek imati svoj svemirski brod spreman da u slučaju potrebe, u slučaju evakuacije, da se mogu brzo vratiti na Zemlju. A inače, u subotu na Valentinovo stiglo je 4 astronauta na međunarodnu svemirsku postaju, koja neko vrijeme, zadnjih mjesec dana, samo su 3 astronauta bila na međunarodnoj svemirskoj postaji, i to su bila 2 ruska astronauta, to su Sergej Kuzferčkov i Sergej Mikajev. I s njima je bio jedan američki astronaut Chris Williams. No, sada je stigla nova četvorka, jer ona prošla četvorka se morala mjesec dana ranije vratiti prije planiranog vremena, jer jedan član posade imao je neki medicinski problem, ali zbog takve procedure se ne kaže koji je član posade imao medicinski problem, koja je bolest bila u pitanju. No, ta četvorka se sretno vratila na Zemlju, samo se morala vratiti ranije, pa je nekoliko tjedana svemirska postaja ovisila o samo troje astronauta. No, sada ih je gore opet 7, jer to je sad puna posada od 7 članova. Kad je svemirska postaja prije 2,5 desetljeća postala permanentna, ona je već 2,5 desetljeća permanentno nastanjena. U početku je ona brojila 3 člana, kasnije se broj povećao na 6 članova, a sada kad postoje brodovi Dragon, oni se koriste zadnjih 5 godina, brodovi Dragon tvrtke SpaceX, koji voze 4 astronauta, sada zapravo posada svemirske postaje broji 7 članova, jer 3 članova dolazi sa brodom Sajuz, a 4 astronauta dolazi, dakle, sa brodom Dragon. Kod ovih novih astronauta koji su stigli, treba samo naglasiti, spomenuti, gore su sada dvije žene. To je Jessica Meyer i europska astronautica iz Europske svjetske agencije Sofia Deneau. I gore je također još američki astronaut Jack Hathaway i ruski astronaut Andrej Fedijaev, koji su, dakle, stigli upravo na svemirsku postaju i išli u svemirsku postaju upravo na samo Valentinovo, tako da je gore sada sve opet normalno se, dakle, sve odvija. Inače, što se tiče međunarodne svemirske postaje, koja je nekada vidljiva iz naših krajeva, ona je sada u takvoj orbiti, to jest u takvom položaju da se ta svemirska postaja može vidjeti na našem nebu rano ujutro. Evo, recimo konkretno, bit će upravo, rekao bih, sutra ujutro u 4 sata i 54 minute bit će jedan visoki prolaz svemirske postaje. Ona će postići svoju najveću visinu od oko 66 stupnjeva iznad istoka i zapravo ona će se upravo pojaviti na toj visini, jer će izroniti zemljine sjene, onda će se vidjeti dok se bude spuštala prema istočnom horizontu. Dakle, svemirska postaja je sada u takvoj orbiti da se na našem nebu vidi samo rano ujutro. Jer postoje periodi kad se vidi ujutro, kad se vidi na večer i kad se ne vidi. Naravno, ne vidi se po danu i ne vidi se onda kad prolazi ono vrijeme kada je sunce ne obasjava. Mi je vidimo ili recimo kad je u povoljnom položaju na večer, da je sunce osvjetljava na večer, ili je vidimo kao što je sad možemo rano ujutro vidjeti kada je sunce osvjetljava ujutro. Jer ona je na visini, momentalno je maksimalna visina postaje 428 km, nešto malo viša visina nego obično, a onaj perigej najmanje visine je 413 km. Znači, prosječna visina je negdje oko 420 km i na toj visini se svemirska postaja, dakle, može vidjeti obasjena suncem kada je to vrijeme, onaj vremenski period, recimo bar dva sata prije izlaska sunca, ili kad se vidi na večer, onda je to vezano za 2 sata nakon zalaska sunca, jer bitno je da je nama mrak, a da nju sunce osvjetljava, da je možemo vidjeti na našem nebu. Znamo da svemirska postaja, kad je vidimo na našem nebu, da svijetli jače od najsjajnijih zvijezda i da ju je lako pratiti. I time smo zapravo mi došli do kraja ove naše Andromede. Karlo Harmicer je bio za tonskim pultom, Darko Hodnik je bio glazbeni urednik. Hvala lijepa i doviđenja i laku noć.